Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld, kjære lytter, presenterer jeg deg den siste delen i sagaen om Kansas City-slakteren, Robert Berdella. Hans fortelling ekstremt brutal, og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur og mord. Da etterforsker Larry Lewis ankom til adressen, hadde han ingen anelse om hva han kunne forvente. Anropet hadde fortalt om en skadet, naken mann som satt på verandaen til et hjem i Charlotte Street. Da Lewis gikk ut av bilen sin, snakket han med parkeringsvakten som fortalte ham at han først hadde sett mannen hoppe naken fra vinduet i annen etasje i huset med nummer 4315, og han hadde så hjulpet ham til trappen til Duren Juniors hus. Lewis la merke til sårene og kuttene på mannens kropp og ansikt. Bryson fortalte betjenten at han hadde blitt holdt fanget og voldtatt gjentatte ganger, samt dopet og torturert med elektrisitet. Han fortalte Lewis om bildene som Berdella hadde vist ham av en annen mann som så ut til å være død. Da han innså at dette ikke bare var en klage som involverte en elskers krangel, ringte etterforsker Lewis en ambulanse og gav Bryson et teppe å dekke seg til med. Etter hvert ankom flere polititjenestemenn til stedet. Lloyd Harvey samt to andre politimenn, John Metzger og sersjant Cynthia Cherry. I løpet av minutter ble Kansas City Police Department's Crimes Against Persons Division varslet om noe uvanlig på Charlotte Street, og at drapsavdelingen også måtte tilkalles. Cherry og Metzger banket på inngangsdøren til Berdella, men det var ikke noe svar, og det så til at ingen var hjemme bortsett fra de bjeffende hundene som kunne høres bak døren. Bryson var allerede på vei til sykehuset da Cherry og Harvey valgte å vente foran huset på at eieren skulle komme tilbake. Litt før klokken 12 på dagen stoppet en Toyota Tercel foran huset. En kraftig mann med tykke briller og bart gikk ut og gikk over gaten til politibilen. Mannen spurte med en tone som var ment å antyde at han ikke ante hva som sto på, og hva som foregikk. Konstabel Cherry spurte hva mannen het, og mannen svarte Bob Berdella. Mannens maske av uskyld gikk i oppløsning foran øynene på politimannen. Den tykkfallende mannen skalv åpenlyst da Cherry gikk ut av bilen. Berdella fikk hendene låst i håndjern bak på ryggen, en opplevelse Berdella selv hadde påført andre svært mange ganger, men aldri selv hadde opplevd. Da Berdella satt trygt innelåst og fastbundet i baksetet til politibilen, fortalte politiet ham hva som sto på. Jeg siterer. «Herr Berdella, vi undersøker et påstått seksuelt overgrep. Godkjenner du at vi undersøker hjemmet ditt?» Sitat slutt. Berdella svarte med å spørre hvorfor de skulle undersøke hjemmet hans. Da politiet ikke sa mer enn at de ønsket å underbygge vittneutsagn, nektet Berdella å la politiet gjøre undersøkelser med mindre de kunne frembringe en ransakelsesordre. Like etter klokken 14, med en ransakingsordre i hånden, banket etterforsker Metzger på inngangsdøren til Berdellas hus og ventet på svar. Han banket en gang til. Denne gangen sa han høyt, «Politibetjenter, vi har en ransakingsordre.» Da ingen svar kom, brukte Metzger sin tunge støvel til å sparke i dørhåndtaket, og døren sprakk opp. Inne bjeffet to store hunder sint og ble fjernet av dyrekontrollører. Første etasje i hjemmet var fylt med en masse papirer og esker med enorme hauger av hundeekskrement, som dekket det meste av gulvet som gjorde det vanskelig å gå uten å tråkke i hundedritt. Kjøkkenet var skittent med skittent servise som fylte vasken, og en råtnende kalkunskrott var i en gryte på komfyren som luktet avskyelig. Betjentene rykket opp til andre etasje, hvor de fant soverommet som Bryson hadde hoppet ut av, og hadde beskrevet i detalj i sin uttalelse. En krafttransformator satt på siden av sengen, og tauene som hadde bundet ham, var fortsatt festet til sengerammen. På bordet ved siden av sengen sto et brett med sprøyter og tallrike flasker med reseptbelagte legemidler. Det var på dette tidspunktet et halvt dusin politi i huset. Og hver konstabel begynte å lete gjennom de mange rommene og skapene i det mugne, mørke, rotete hjemmet. Det var etterforsker Metzger som først fant en boks full av polaroidbilder, der han gjenkjente Bryson. Hvert bilde viste forskjellige situasjoner, men alle involverte Bryson som så ut som han hadde mye smerte og ble torturert. I et rom fanget en stabel med bøker etterforskernes oppmerksomhet. Titlene de bet seg merke i var blant annet «Satanisk tolkning og livsstil» og «Hvordan lage gift og tilhørende motgift». I et garderobeskap fant etterforsker Randall Morris en menneskeskalle ved siden av to små poser med mennesketenner og en annen pose med menneskelige ryggvirvler. I en boks funnet under sengen der Bryson ble holdt fanget, fant politiet en stor eske med bilder. Alle av nakne menn. En annen boks inneholdt en serie notatbøker med datoer og klokkeslett og en rekke forkortelser. Bildene ble holdt pent sammen på en organisert måte med strikk. På noen bilder hadde menn som ikke var Bryson, gulrøtter eller agurker som stakk ut fra anus. Et annet bilde viste en mann hengt opp ned fra taket i kjelleren, som så ut til å være livløs. Og han hadde en sykelig grå farve, som om han ikke hadde blod i kroppen. Fordi den opprinnelige ransakingsordren i huset var for det seksuelle overgrepet til Bryson, bestemte politiet seg for å stanse ransakingen inntil en ny ransakingsordre kunne innhentes etter å ha funnet flere og flere bisarre bevis, som begynte å antyde potensialet for minst ett drap. Dette ville tillate dem og se med flere detaljer i Bob Berdellas hjem, uten frykt for at viktige bevis skulle bli kastet ut av retten basert på feil ransakingsordre. Ved 19-tiden hadde politiet sperret av hele eiendommen, og gikk nå møysommelig gjennom boligen. I en skinnkoffert fant politiet hundrevis av polaroidbilder som viste menn som ble torturert, noen med poser over hodet. I en pose ble det funnet en lommebok med førerkort, tilhørende en mann ved navn Walter James Ferris. På spisebordet lå det flere brune konvolutter med presseklipp fra Kansas City Star som gjaldt en savnet mann ved navn Jerry Howell. Det begynte å bli klart at de sannsynligvis hadde å gjøre med noe langt mer alvorlig enn en homoseksuell kidnapper. Mengden rot gjorde letingen kjedelig og vanskelig. Det var store hauger av rariteter som tilhørte butikken Berdella holdt på loppemarkedet, og etterforskerne var nøye med å prøve å finne ut hva som var relevant for åstedet, og hva som bare var et merkelig samleobjekt. I en boks flere krympede hodeskaller, på et snubord begynte en plate med tittelen Black Mass for Lucifer. Politiet mistenkte at eieren av hjemmet var en slags djeveltilbeder. Klokken var 02.00, da etterforskerne bestemte seg for å bryte for natten og hvile seg litt. Det gjenstod fortsatt det presserende spørsmålet om de trengte en arrestordre på Bredella. Ellers måtte han slippes fri søndag morgen, siden han bare kunne holdes i 24 timer uten å bli siktet. Det letteste var å ha Bredella i varetekt på siktelsen for seksuelle overgrep. I den forbindelse ble det utarbeidet et bildealbum med 6 bilder, inkludert Bredella. På sykehuset der Bryson ble pleiet, var han lett i stand til å identifisere Bredella som mannen som hadde tatt ham til fange, voldtatt ham gjentatte ganger og torturert ham i 4 dager. Med en positiv identifikasjon for hånden ble det utstedt en arrestordre for pågripelse og påfølgende siktelse av Robert Bredella på 4315 Charlotte Street i Kansas City for 9 forbrytelser som strakte seg fra sodomi, førstegrads overgrep og bortføring. På dette tidspunktet innså politiet at de hadde et ekstremt alvorlig åsted på hendene, og de forskjellige hodeskallene og bildene de hadde funnet på eiendommen, gjorde at etterforskerne begynte å bekymre seg for at de hadde funnet en annen John Wayne Gacy, seriemorderen fra Chicago, som hadde drept 32 unge menn som han begravde i krypkjelleren sin. Jo flere bevis politiet avdekket, jo mer overbevist ble de om at de hadde en seriemorder på hendene, og det ble tatt en beslutning om å hente inn en gravemaskin for å grave opp bakgården. Arbeidet måtte foregå sakte og møysommelig, da hver skuffe av skitt måtte sorteres gjennom av etterforskere. Det tok bare noen minutter før de oppdaget noe hvitt og rundt, og skjønte umiddelbart at det var en hodeskalle, siden den fortsatt hadde kjøttklumper og hår på seg. De hadde funnet hodet til Larry Pearson, og det kunne ikke være noen tvil nå. Robert Bredella var en kaldblodig morder. På dette tidspunktet hadde det lekket ut i media, så vel som gjennom nabolaget rundt om, at en stor begivenhet fant sted på Charlotte Street. Nyhetsbiler og reportere sto langs gatene og prøvde å få et glimt av gravfremgangen i bakgården, mens nysgjerrige tilskuere så den jevne strømmen av etterforskere og rettsmedisinske eksperter som kom og gikk fra hjemmet. Trafikken foran tettet gatene, og mer uniformert politi ble tilkalt for å holde bilene i bevegelse.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tilbake ved byfengselet i 8. etasje i politihovedkvarteret satt Bredella taus i cellen sin. Advokaten hans hadde forsøkt å søke kausjon, men ble blankt nektet av den regjerende dommeren. Det var ikke annet å gjøre enn å vente til han ble stilt for retten mandag morgen. Bredella hadde ringt moren sin i Ohio, som var sjokkert over at sønnen hennes hadde blitt arrestert, og både henne og mannen hennes reiste til Kansas City for å tilby sin støtte til ham. Det enorme omfanget av Berdellas forbrytelser begynte å synke inn for Bredella. Da han ble låst inne i cellen sin, i visshet om at dusinvis av politiet søkte hjemmet hans etter bevis, begynte han å innse at sjansene for at han noen gang skulle være en fri mann igjen, var ikke-eksisterende. Han fikk ikke sove og satt stille og skalv over det han visste at politiet avdekket i terrorhuset. 6 etasjer under, der Bredella ble holdt, satt etterforskerne fremdeles og så gjennom de enorme mengdene bevis og prøvde å forstå notatbøkene og forkortelsene de inneholdt. Selv om de ikke hadde klart å identifisere hodeskallen de fant i bakgården, var de i stand til å kryssreferere at Bredella var kjent for politiet, og hadde blitt avhørt to ganger for forsvinningen av både Jerry Howell og James Ferris. På det tidspunktet hadde det ikke vært nok bevis til å fortsette etterforskningen av Berdella, og de to savnede sakene hadde blitt lagt på is. Men nå, med Walter Ferris sin lommebok og førekort i Berdellas hus, sammen med en rekke bilder av ham der han ble torturert, var det klart at de hadde løst minst én av savnetsakene. Medievanviddet hadde tidoblet seg utenfor politihovedkvarteret og foran Berdellas hjem. På dette tidspunktet var svært lite kjent, og det som ble rapportert, var for det meste spekulasjoner. Etterforskerne var skeptiske til å gi ut mer informasjon enn nødvendig, men etterspørselen fra publikum om å vite hva som foregikk, nådde et bristepunkt. I mellomtiden, mens etterforskerne fortsatt gjennomsøkte eiendommen, ble Berdellas kjeller testet med luminol, som skulle vise tegn på blod på overflater. Som de forventet, lyste rommet opp som et karneval. Det var blodspor på gulvet, veggene og til og med taket. Inne i flere store søppeldunker glødet kjemikaliet sterkt, og det var tydelig at minst ett drap og opphugging hadde funnet sted i kjelleren. På en arbeidsbenk testet en gassdrevet motorsag positivt for menneskeblod, og da etterforskerne tok den fra hverandre, så de at de indre tannhjulene var fylt med menneskehår. En sirkulær motorsag testet også positivt for menneskeblod, og den også hadde menneskehår og beinfragmenter inne i bladbeskyttelsen. Da politiet begynte å sette sammen åstedet og finne ut av fotografiene og dagbøkene, begynte det å dukke opp et bilde av en fordervet, forskrudd morder. Etter det de kunne redegjøre fra bevisene, var det minst seks menn som hadde blitt holdt fanget, men de hadde bare de fysiske bevisene fra hodeskallen de hadde funnet i bakgården. Basert på nedbrytelseshastigheten som ble kryssreferert til datoene i dagbøkene, mistenkte de at det var hodet til hans siste offer før Bryson hadde rømt. Inne i notatblokkene ble etterforskerne kvalme av å lese fengslingens varighet. Nesten åtte uker før han ble drept av Berdella. Med et lastebillass av bevis overførte etterforskerne saken til statsadvokaten, som da forberedte seg på å gå til rettssak mot Berdella for drap på seks menn. Rettssaken ble komplisert av mangelen på faktiske kropper og evnen til å bevise drap i retten. Det de imidlertid hadde, var en positiv identifikasjon av Pearsons hodeskalle, hentet fra tannjournaler, samt 60 polaroidbilder av Pearson i Berdellas hus i forskjellige stadier av tortur. De hadde også omfattende håndskrevne notater fra Berdella som presenterte hvert av drapene i grafisk detalj. De hadde vært i stand til å bekrefte at håndskriften i notatbøkene var den til Berdella, basert på rettsmedisinsk sammenligning av flere klager han hadde inngitt i løpet av årene til både politi og andre offentlige myndigheter for småsaker. Etterforskerne var i stand til å matche kuttmerkene på ryggvirvlene de fant med bladmerkene på sirkelsagen, noe som beviste at han hadde brukt sagen til å kutte opp Pearsons kropp. Tester på vevet, som fortsatt var til stede på Pearsons hodeskalle, testet positivt for acepromazin og klorpromazin, som begge ble funnet i Berdellas hus. Etterforskerne kunne også bevise at det ikke var noen tvil om at Berdella kjente Pearson, basert på det faktum at han hadde betalt kausjon og kausjonert ham ut av fengselet kort tid før Pearson ble savnet. Selv om de visste at de hadde å gjøre med flere drap, minst seks, muligens syv, ble det bestemt at påtalemyndigheten kun skulle fortsette til rettssak med én førstegrads drapssiktelse mot Robert Bob Berdella for rovmordet på Larry Pearson. Hvis han ble dømt, risikerte Berdella dødsstraff. Til tross for mengden av bevis, var myndighetene fortsatt bekymret for graden av omstendighetsbevis. De valgte å ikke sende inn et forsett om å søke dødsstraff, og begrunnet det med at hvis Berdella ble funnet skyldig, kunne de heller søke om det da. Det var 3. august, da Berdella møtte opp for distriktsdommer Alvin Randall for siktelsen for overlagt drap på Larry Pearsons. kledd i en mørkegrønn fengselsdress, standard klær for en fange som ble holdt i byfengselet, viste Berdella lite følelser i ansiktet og satt stille mens saksbehandlingen skred frem. Spenningen var høy i rettssalen da aktor reiste seg for å starte den foreløpige prosedyren. Anklagen ble lest opp, og den fullsatte rettssalen forble stille og ventet på Berdellas svar. Berdellas advokat reiste seg for å svare på siktelsen. Forsvarsadvokaten sa, og jeg siterer, «Takk, dommer. På dette tidspunktet er det tiltaltes intensjon å inngi en erkjennelse som skyldig, som siktet, for drap i første grad.» Sitat slutt. Dette var uventet, men en klok taktikk av forsvaret. Ved å erkjenne seg skyldig før staten kunne begjære dødsstraff, hindret Berdella dem i å kunne drepe ham, eller i det minste komplisere saksgangen og legge til et lag med juridisk debatt som kunne ta årevis, om ikke tiår, å løse. Det var også fortsatt saken om de 5 uidentifiserte mennene. Men når det gjaldt identiteten til mennene, var det rene omstendighetsspekulasjoner hvem de var, og det ville være vanskelig å bevise i retten. Både forsvaret og aktor hadde fortsatt mye å vinne. Det ble derfor foreslått at hvis Berdella kunne tilby en fullstendig tilståelse, som inkluderte navnene på de 6 mennene så vel som alle andre menn han måtte ha drept, så skulle ikke staten søke dødsstraff mot ham. Fornøyd med at han var trygg fra galgen, satt Berdella foran etterforskerne og påtalemyndigheten og la ut mer enn 700 sider som inneholdt alle de sykelige detaljene fra hans forbrytelser, inkludert å tyde forkortelsene i notatblokkene hans, samt identifisere mennene på bildene. Han ga detaljerte beskrivelser av hvordan han hadde møtt hvert offer, og hvordan han hadde fanget dem. I sin tilståelse skisserte han hvordan han torturerte dem, hvorfor han gjorde det han gjorde, og hvordan hver mann døde. Påtalemyndigheten presset Berdella for å finne ut om det var andre de ikke visste om, eller om han hadde en medskyldig, noe han på det sterkeste benektet. Da han ble presset til å svare om han var involvert i sataniske ritualer eller noen sekter, sa Berdella uten å nøle nei. Den 19. desember, med en ferdig loggført detaljert tilståelse, sto Robert Berdella, Kansas City-slakteren, foran dommer Mayers og lyttet til hver anklage og erkjente straffskyld. Som det var avtalt i avtalen, skulle Berdella få 2 livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse og 4 betingede livstidsdommer for uforsettlig drap. Det var en sak som for alltid skulle forandre innbyggerne i Kansas City, og satte et varig avtrykk på alle de som hadde vært en del av den. Til slutt hadde 6 menn dødd en forferdelig, brutal død, og mannen som gjorde det, satt til slutt bak lås og slå og skulle tilbringe resten av sitt naturlige liv der. Berdella beskyldte gjentatte ganger politiet for drapsorgien hans, og antydet i intervjuer at hvis de hadde gjort jobben sin ordentlig, ville han enten ha blitt tatt tidligere, eller i det minste blitt avskrekket fra å drepe flere. Kansas City-slakteren, for øvrig et navn Berdella foraktet, ble flyttet til et maksimalt sikkerhetsfengsel hvor han skulle tilbringe resten av livet i beskyttende varetekt. Fra fengselscellen anla han en rekke søksmål mot politiet og byen samt medier som han mente hadde skadet hans rykte. Den 8. oktober 1992 klaget Berdella over brystsmerter og ble ført til sykehuset hvor han døde av et hjerteinfarkt i en alder av 43 år. I en lang, forvirrende uttalelse til en intervjuer før hans død, gav Berdella en siste pekepinn på hvordan tankene hans fungerte. Jeg siterer. «Avisene og media har fremstilt meg som ikke-menneskelig. Motivasjonen deres er ikke adskilt fra hvordan jeg behandlet ofrene mine. Jeg behandlet dem som ikke-menneskelige, ikke noe mer enn et leketøy eller et lekeobjekt. Det er det media har gjort mot meg. Det har dehumanisert meg, slik at de kan tro, sammen med offentligheten, at ting som menneskeofringer, satanisme, demoniske praksiser er mer troverdige enn at jeg er naboen ved siden av, som ganske enkelt nådde et punkt i livet hvor jeg kunne gjøre monstrøse handlinger. Det ikke det samme som å være et monster. Citat slutt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Robert Bertella. Neste episode tar vi for oss en fersk seriemordersak. Så som de sier i Radioland, følg med.